Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' Ilħna Letterarji Ġodda. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqgħakom għal programm ieħor minn din is-sensiela kif tafu qegħdin nilqgħawkom ma' awturi ġodda, awturi emerġenti, li però diġà qed jimxu ħafna qegħdin jikkontribwixxu ħafna fil-kamp letterarju Malti. Kif dejjem ngħidu dan huwa kamp żgħir, huwa kamp limitat, huwa kamp li jiffjorixxi ħafna. U nistgħu naffordjaw ukoll ħanajt hekk li hawn biżejjed awturi minn dawn li għandhom xi jgħidu li anke biex issa din nagħmlu t-tieni sensiela. Anki fuq Campus FM. Il-mistiedna tal-lum li jen l-lul, lecturer fil-Junior College fil-Malti, pero għanna ħafna affarijiet li nistaw nitkelmu dwar dan l-imbirek Malti għan sejħlu għek. Li jen, kif beda dan il-vjaċ tijak?
Tal-Malti.
Tal-Malti għan jidullu għek.
Min dejjem kont nħobb bil-Malti, dar dejjem kont nitkelmu bil-Malti, kien hemm mal-liema wkoll li dejjem ħabbewna mal-Malti. It-tiju tal-mama l-bambuċċu, il-mama dejjem tajt, il-Malti jiġri f'demna tajt.
Ma kontx naf.
Iva, allura forsi naf eħew naħseb illi taffetwa xi ftit fil-verità. Imsa mbagħad ġi punt fejn iddeċidejt li ħankompli nistudja l-Malti. Niftakar ħafna kien jgħidu li mhux ħossib xogħol bil-Malti, imma niftakartilhom ma jiena l-Malti rid nistudja mela mbagħad naraw. U fil-fatt sibt xogħol kont nagħlem sekondarja wkoll id-Dorotej, u minn hemmhekk insomma għajt kif ngħidu hekk nitħabbeb mal-Malti u nħaddem il-Malti u nipprova wkoll mhux biss fis-sitwazzjonijiet ovvji. Imma anke fis-sitwazzjonijiet li forsi huma inqas ovvji li jintuża l-Malti biex ngħidu hekk.
Sidha tant inti ħdimt ħafna wkoll fl-qdiet tal-Malti bħal waħda tal-Malti u
xejn.
Naħseb li kien żmien interessanti wkoll fejn rġajna rajna x'uxtar konna ta' din l-għada.
Iva. Għamilt min għamilt ħabta kont li żgħar waħda minn dak il-kumitat u bastisti ġejt kważi l-ikbar. Kien żmien sabiħ ħafna, jiġifieri żmien li tgħallimt. Minnu ġu, naħseb tal-limt iktar mill-li tajt fil-verità, jekk nista' ngħidlek. Ħloqna ħafna proġetti hawnhekk anke f'Campus FM stess, proġetti fuq skali differenti, u kien ukoll mod kif anke jien stess nitgħallem nuża l-Malti naf anke kif tikteb stqarrija huwa Malti differenti minn kif qed tikteb storja tfal, pereżempju. U li titħallat mal-istudenti u mhux fuq livell formali biex ngħidu hekk hija xi ħaġa sabiħa ħafna.
Minn hawn kien sellem lil-Leli b'sajla
li. Illa mil-Leli, mela, il-papa tagħna.
Nostalġiku vera.
Konna ngħidulu.
Kontu tagħmlu.
Ekku, ekku.
Minn fejn bdiet imma dan il-vjaġġ din l-isplużjoni tal-kitba u l-kotba li x'inti bdejt.
Jiena ġifi niftakarni, minn dejjem kont dik li xema naħseb li vera minn ikun uħob jikteb, jien naf meta kont żgħira taf kif tikteb poeżija taqbila mhux poeżija sewwa u tikteb vers law u vers lem u biex jiċċajtaw fil-klassi kien li ilha jkollna tfal il-qudiem jistudjaw il-kotba tiegħek u kont jgħidhom le u le. U bdejt nikteb il-lirika fil-verità għax għamil żmien kont inkanta. U bdejt nikteb ftit il-lirika u nesperimenta b'dak il-mod. U mbagħad fis-sixth form qisu tibda anke tirrealizza xi trid tagħmel, tibda anke tuża l-kidba. Ekku. Huwa żmien ukoll li anke tibda tuża l-kidba biex issib lilek innifsek ukoll, ġej għall-bidu tkun kidba li eventwalment tarmija. Imma ftit ftit anke tibda taqra u taraf xi trid fil-verità.
U llum għadek taqra?
Iżgu.
Dan qed toħroġ ħafna u nieħu gost li ħafna awturi anki għalkemm forsi għandhom ħamsa, sitta, seba' kotba.
Nkun qed naqra affarijiet differenti, ġifi kotba differenti fl-istess waqt u daqskemm inħobb naqra tal-kbar, inħobb naqra ta' tfal, ġifi noxa naqra l-kotba ta' tfal, sa' dolodu kont qed naqra tnej oħra ta' tfal. Bil-fors. U nisma' audiobooks ukoll. Jiġifieri oqtolni u ntella xi ħadd fil-karozza. X'jekk kont nisma' audiobook ukoll
inwaqaf. Insomma, noqgħdu attenti
għal-sewqan
ukoll għaliex disgrazzjat għamel. Però naħseb il-mument il-kbir ġi mbagħad meta rbaħtu x'hekk il-konkors tal-letteratura żgħażagħ bi-gramma. Naħseb dak il-ewwel ktieb u x'hekk.
Ekku, l-ewwel romanz, l-ewwel romanz fis-smi tiegħi biex ngħidu hekk, però sa tant konna bdejna noħorġu tikkamalti. Ekku, ekku. Konna bdejna noħorġu tikkamalti, jienu Klara Zoppardi,
l-ideal minn forsi ma jafx huwa workbook u xek li jintuża fis-skejjer.
Mela huma workbooks, ovvjament tgħallimt ħafna minn Claire illi hija esperta fis-suġġett. Ekku, ekku. U Insomma, wissa, fil-fatt, edin naħdmu fuq l-aħħar ftit ta' tikka 6 sa' 6 sena jiġifieri. Ekku, ġew hemm kotba textbooks mill-klassijiet iż-żarnet sal-primarja kollha.
Jiena skoprejthom mat-tifla dawn, ovvjament tkun qed tagħmel il-homework u xi kultant anke nittawwal xi tkun qed tagħmel u naħseb li fihom sabiħ li anke jisfidaw it-tfal.
Ekku.
Fis-sens ma jgħidux isma' dawhom year 1 jew dawhom year 2.
Eżatt, fihom. Anke l-idea
tal-podcast su tqatt tisma' mbagħad.
Ġifieri fihom nafsu ħafna fuq l-erba' ħiliet differenti qari kitba taħdit u smih, imma hemm anke l-gost li tipprova ssib temi differenti li kif qed tajjeb inti jisfidaw xi ftit l-tfal. Imbagħad ġi gramma iva li kien ilu jinħema speċi u dejjem inħobb ngħid kif jiena nobbot nikkoreġi fil-verità u flokqat nikkoreġi, korreġejt ukoll eventwalment. Niftakar kont l-estejt ir-romanzi sottomet tgħidu mbagħad irbaħt u
Ekku, l-istolja u xek ta' titfajla li tiġret mal-kaloriji.
Ekku, etta mod sabiħ, għadħat ma poġġi li ekku fil-verita. Iva, ġoki u kell nġbor il-ktib 50 klim, ekku, tfajla li tiġġielet mal-anoressija, ovvjament saffi oħra fil-ktib. Il-letteratura żgħażagħ qed tikber ftit ftit lokalment anke permezz ta' dan il-premju. U ħadd gost biex ngħidlek li kontribwixxejt għal din l-iskaffa ta' kotba żgħażagħ.
X'naħseb reazzjonijiet kellek għall-ktieb?
Kontent fil-fatt li sbaħ ħaġa naħseb illi l-kbar apprezzaw daqs iż-żgħażagħ biex ngħidlek, naħseb għalija ktieb tajjeb mhux tiegħi ta' jiġifieri, ktieb ta' kulħadd tajjeb għat-tfal u għaż-żgħażagħ jiġi apprezzat mill-kbar ukoll. Jiġifieri picture book tajjeb kulħadd joħgost jaqra, mhux it-tfal biss. U dik kienet xi ħaġa li apprezzajt ħafna. Irrealizzajt ukoll kemm biex ngħidu hekk din il-ftit tat-tabu forsi hawn tant nies li qed iħabtu wiċċhom magħha u forsi anke ma rrealizzawx minn xiex kienu qegħdin jgħaddu sakemm ma qraw il-ktieb u naħseb huwa ta' soddisfazzjon f'dan is-sens għax il-letteratura ngħidu forsi l-letteratura ma tistax tibda lid-dinja u poeżija ma imma l-letteratura forsi imqar jekk tolqot persuna waħda. Eħe, tista' ċċaqlaq xi ftit imqar biex nibdew nitkellmu fuq xi ftit tabuż tal-inqas lokalment.
Il-fatt li inti għadek reattiva minn żagħżugħa hemm fil-kitba tal-ktieb?
Iktar minn hekk għalli ħanilek għaliex faċli taqa'. Ġifieri anke issa bħalissa qed nikteb romanz ieħor sew huwa żgħażagħ, faċli taqa' fil-memorji ta' meta kellek inti 13 u 14. Li jissa ma jagħmilx sens, ġiet tfal ma jiftakrux bil-belt fejn konna niltaqgħu aħna bil-gabbani kif kien qabel biex nagħti eżempju. Jiġifieri l-iktar ħaġa li taffettwani fil-verità u taħdem hija żgħażagħ li nagħmilha magħhom. Għax huma naf kif qed jitkellmu, minnar ma nipprova nimitom wis lanqas xejn anzi għax nemmen li dal-klim jispiċċa mbagħad fil-verità wara ftit. Huma dawk iż-żgħażagħ li fil-fatt ituni l-ispinta u l-ħajra biex ngħidu hekk biex nikteb għall-età tagħhom fil-verità.
So dattant inti jekk m'issier żball kont anke rbaħt konkors ta' drammi u x'hekk.
Ekku, 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 mela, mela. Mbagħad kont eżatt irbaħt il-konkors Francis Ebejjer bid-dramma Richie Moore. Li kien it-tella l-Manuel fil-fatt, ekku dik esperjenza oħra hekk li ġiet fuqi minn imkien fil-verità. Fil-fatt kienet qabel gramma terġaw tajt, nibda nitfixkel id-dati mhux ġibni. Eħe, kienet esperjenza sabiħa ħafna li tallimt ukoll ħafna minna għaliex u hija totalment differenti, ġifieri tinduna kemm ma tistax appuntu tiġbor il-kitba f'keffa waħda. Ġifieri t-teatru fih ħajja għalih u anke tal-limt naħdem it fit ma nies tat-teatru biex ngħidu hekk.
Minn dal-programm qed joħroġ ħafna anki dal-fenomenu tal-ħin, li inti trid il-ħin biex taħdem biex. U sa bil-forsi tinsaqsilek anke għandna kotba oħrajn hawnhekk xinduru flimkien. Minn fejn? jieġi l-ħin, għalix dan anki titmura x-xogħol, trid taħdem, trid tipprepara, trid tħejja lectures, ovvjament, għalix illum maż-żgħażagħ. Alla ħares isibuk fuq sieq waħda għalix.
Tu gambetta.
Issa tinsija dik il-lezzjoni mbagħad.
Eżatt. Ara, fil-verità, kulħin li kolli b'xi mod idur mal-kidba dik ir-realtà jew mal-qari. Jiġifieri jien naf, pereżempju, jekk poeżiji, fil-verità l-idejat kultant jiġu minn imkien u tniżilhom u mbagħad okej titpoġġi u tikteb. Il-romanzi iktar impenjattiv, ġifieri fatt għalhekk dan ir-romanzi kull min jafni jaf li ngħid qed nikdbu issa ftit snin mhux ħażin minn wara li ħriġt gramma fil-verità. Għax impenjattiv ħafna. U fil-verità kull sajf jisni nipprova ntieħ spinta, issa vera wasalt fl-aħħar, imma.
Is-sajf jaħraq malajr unikament.
Jaħraq malajr u rridu nippreparaw il-lezzjoni ċorta, rridu ċorta ħafna ħafna xogħol xi jsir. Ġifieri ir-rumanz mhux faċli, irid iktar ħin, irid iktar impenn, mhux għax il-poeżija li tifhimni x'ħażin, kif taf aħjar minni jekk nemt fuq poeżija waħda hi iktar magħluqa fiha nfisha biex ngħidu hekk. Il-ħin tittamlu. Tittamlu.
Is-sinti qed tesperimenta b'ħafna ġeneri, ġifieri semmejna dram, semmejna kidba għall-adolexxenti, mbagħad il-kidba ta' tfal, li huma kollha.
Kolla differenti. Ir-realtà li għat-teatru ma ngħidlek, ma nistax inqis kittieba tat-teatru jew tal-inqas mhux ħansejjaħ lil innifsi hekk. Kien żmien fej kont qed nesperimenta ħafna b'kitbiet differenti, illum qisni qed nipprova nifoka naqra iktar biex ngħidu hekk għax anki inti tibda tara x'qed tħu gosta mill-iktar jew fuq xi trid tiffoka l-iktar. Ekku, mbagħad ġew il-kotba tat-tfal li fil-verità qishom anki spuntaw mill-ħidma fuq tikka Malti stess, għax ovvjament konna qegħdin u għadna qegħdin niktbu għat-tfal, u allura spuntaw proġetti differenti.
U naħseb qed jinħassu dal-bżonn ta' iktar xogħlijiet għat-tfal, veru, issa qed jiżdiedu, imma wieħed irid l-għażla minnha wkoll.
Iva, u t-tfal, it-tfal l qed jgħidulek il-verità. Jekk ma joġobhomx mhux bħal kbar se jiġu jċensruk u jgħidulek, proset tara, ebqa' sejra hekk il-proset tal-programm ngħidilha jien. It-tfal se jgħidulek dan ma ġobniex dan il-ktieb. Jew jiena fuq hekk irid naqra mhux fuq hekk. Jiġi t-tfal se jgħidulek u tinduna ħax jridu u ma jridux jaqraw fil-verità.
U llum qegħdin nikkompetu mas-social media.
U s-suq barrani, ovvjament.
Madal misħut YouTube, għalix it-tfali, nkollu għaddej, ma t-fittex.
Ekku. Li hemm ukoll biex ngħidu hekk affarijiet li għamlu ġid u li anke intervisti ma' awturi.
Imma ħafna drabi tfal ma jiffissaw xi ħaġa waħda minn nara mit-tfal tiegħi jien. Kollok tibda l-battalja biex toħodilhom l-oġġett biex.
Ekku, ġifieri anke tal-inqas il-kotba fil-verità li b'xi mod it-tfal jistgħu jinteraġixxu magħhom jien naf anke taż-żarnetti dawru r-rota jew joħorġu xi ħaġa. Tal-inqas jingaġġawhom iktar.
Bil-mod imma anke f'Malti din narawhom dawn, jiġifieri kemm il-fatt li jiswew naqra iktar imbagħad ovvjament.
Ekku, rridu naraw se kan nitkellmu fuq livell anke ta' strateġija ta' qari biex ngħidu hekk, kemm il-Maltin lesti jinvestu, kultant lesti nonf u jien naf 10 euro fuq ċuċat, imbagħad 10 euro fuq ktieb narawha żejda.
Per naħseb li qed jiġri wkoll anke l-fatt li jġibu dal-ħafna kotba minn barra bil-massa.
Ekku.
Allura ħafna drabi l-prezzijiet ikunu irħas ukoll.
Eżri dik il-marjalta ta' suq Malti u sambat kemm ma napprezzaw.
Il-ħanuti jew.
Mhux hekk eżatt, il-libertà.
Li ma kien l-ewwel ktieb għat-tfal fakkar niftit.
Mela, fil-verità kien it-traduzzjoni nħobbok. Ma kienx tiegħi fil-verità, ekku. Kien inħobbok, issa ftit ta' xurilu.
Fakkar naħtiġ kien dan.
Mela, inħobbok huwa ktieb li minnaħa jinqara bħala stqarrija ta' mħabba mill-mama lejn it-tifel u minnaħa l-oħra mit-tifel lejn il-mama. Meta ġieli qrajtu fl-iskejjel jgħidu li ma dik kif taf lill-mama. U għandhom raġuna ġvera fil-ktieb. Jista' jkun li mhux il-mama forsi t-tija. Ġifieri fih din id-dinimiċità dan il-ktieb. Għatfall, mbagħad kien hemm ukoll Tereża, traduzzjoni li għamilna jienu Klera, t-sokkar,
ukoll.
Iva, tlaqa, eżatt, tajjeb. Dik
awtriċi Malti Awstraljana,
ekku, Debora, Bela, ekku, il-familjari tagħha Maltin li mbagħad emigraw u baqgħet bir-rabta tagħha biex ngħidu hekk u din l-istorja fil-fatt tibda minn Malta. Mbagħad toħodna ġo l-Awstralja fi żmien il-gwerra u ftit tieni gwerra dinija mbagħad ftit wara.
issa hawnhekk għandna ġeneru ieħor x'hekk it-traduzzjoni qed nitkellmu fuq ġeneru.
Ekku, ekku.
Ġiet il-ħin ukoll.
Ġiet il-ħin huwa delikat ħafna u iktar inħoss nirresponsabbli biex ngħidu hekk.
Qatt ma tkun kuntent bl-aħħar verżjoni.
Ekku, u x'xogħol mhuwiex tiegħek finalment, ġew ħafna teoriji li jgħidu li inti ko-awtur għax qed titraduċih, imma naħseb ir-responsabbilità li m'intix qed titraduċi biss il-kelma, ovvjament, m'anke l-emozzjoni, kultura sħiħa. Mbagħad kien hemm seb.
Jien qrajtu l-bieraħ anki biex nipprepara għal-programm.
Seb naqam qarek. Eħe, seb huwa parti wkoll minn sensiela, ta' tikka qari fil-fatt.
Fil-fatt inbidel id-daqs tal-ktieb issa.
Inbidel id-daqs tal-ktieb, ekku, ekku. U fil-fatt biex ngħidu kont kummissjonata dan ix-xogħol u l-idea kienet li niktab xi ħaġa tad-daħq. Biex ngħidu hekk. Li fil-fatt biżmin ukoll qed niskopri li hija xi ħaġa li forsi nista' nagħmilha biex ngħidu hekk. Sa ftit żmien ilu kont qed nikteb bista' dwejja fuq id-depressjoni, fuq il-kanċer, fuq l-anoressija. Imma fil-verità fil-ħajja ħin kollu niċċajta u l-ħin kollu nagħmel il-praspar. Uss qed nipprova li nidderiġi din il-burda ta' jew karattru tiegħi kemm jista' jkun lejn il-kotba.
Dal-punt anke ġieli ddiskutejtu ma' Klera Zoppardi li waqt li kont nosserva li fil-kitba tagħha l-adulti hemm din is-serjetà li qed issemmi inti, fejjitlu xogħol tfal hija iktar ħanajtek merħija lejn il-ħajja umoristika.
Ekku, u fil-verità u naraw għadi anke fi Trevor Zara pereżempju, jekk iridu nsemmu xi ħadd. Ir-realtà hi imma n-nies iħobbu jitqu. Iħobbu jibku wkoll ta' fil-verità għax ċedi jħobbuhom, imma n-nies jħobbu jitqu u tfal speċjalment, ovvjament.
Ekku, u f'seb hemm xi ħaġa oħra interessanti li inti qed titkellem ma' tfal ukoll.
Ekku, 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 iva, eħe nkisser dak il-ħajt. Eżatt, eżatt. Eħe, jisimha l-istorja ta' seb it-tieni u ta' seb l-ewwel ukoll fil-parentesi.
Nħallulhom sorpriża semmija ta'
ekku min huma.
Ħalli ma nitilfux l-istorja.
Eżatt.
Ekku, u rajna u x'hekk.
U s-sambat fit wara ħareċ eżatt. Eħe, ħareċ Noe, dan kien proġett li ħarġet bi Stefani Buġeja li hija psikologa. Mbagħad konta vviċinata bħala awtriċi biex qisu niżviluppa l-istorja tal-ktieb, ma dejjem konna qegħdin naħdmu jitfit għaliex ovvjament qiegħed iltaqa' ma' dawn it-tfal fuq bażi regolari u taf x'inhu ma' l-isfidi. F'dan il-każ eżatt mela ħanejdu ftit fuq dan il-ktieb jismu Noe u l-iskojjatlu Blackwit u dan se jkun parti minn sensiela, ġifier l-ewwel wieħed li jisimha lenti fuq biex ngħidu hekk, l-ewwel wieħed huwa lenti fuq l-ADHD u l-qudiem nittamaw li se jkun hemm lenti fuq kundizzjonijiet oħra biex ngħidu hekk. L-idea hi li fl-istorja nintebħu kif il-karattru mhuwiex definit b'din il-ħaġa, l-karattru mhuwiex il-kundizzjoni, imma għandu hekk ukoll. Imma nindunaw kif dawn il-kodba li fil-fatt diġà kelli xi feedback ukoll minn xi ftit tan-nies rawhom ġri jista' jinqara minn kulħadd fil-verità.
U ovvjament naħseb li l-isfida tkun li ma tagħmilx is-suġġett il-kundizzjoni imma li jkun hemm storja u vera li xorta waħda hemm storja.
Ekku, le, fil-fatt sfida kbira, ekku, li jkun hemm storja xorta waħda li tkun xi ftit jew umoristika, li toħroġ imma ovvjament ċertu kwalitajiet, li żżomm bilanċ, mhux faċli.
Għalha mhux self-help book x'naqbad ngħidu.
Le, lanqas xejn huwa storja storja.
Għalkemm fuq wara hemm ukoll hux hekk xi tips interessanti.
Eżatt, imbagħad fuq wara iva, biex jekk dan il-ktieb jintuża fil-klassi jew anke mal-ġenituri, it-tfal huma jirriflettu ftit fuq dik l-istorja fil-verità, ekku.
U għam pinġi b'mod sabiħ ukoll xejn. Ħafna,
iva, Derek Fenek għamel l-illustrazzjonijiet li huma ħelwin ħafna, kuluriti ħafna, ġifieri l-ktieb jispikka.
Fakkarna ftit min għamel anke x-xogħol ta' Seb l-illustratriċi.
Ta' Seb hija barranija, Noemi, Noemi isimha. Iva, fil-fatt ġilli naħdmu ma' Merlin Publishers, jaħdem ma' illustraturi barranin u proċess interessanti, ġifiri anki għal-tikka, naħdmu ma' illustratriċi, ġifiri proċess interessanti li huwa possibbli f'da sens, ġifiri.
U l-lum teknoloġija jisek.
T-facilita għalek.
Jatristess raħal kwa, ġifiri.
Ekku, ekku, ekku.
Ma nafx, xie jmiss, għalix inti għaddeja l-ħin kollu, ġifiri.
Iva, iva. Falissa.
Għalix jizmin kont t-tedditja leħen il-Malti u kollu xeħ.
Ekku, fil-sena li kont, eżat, kont diversi bordijiet, imman bat fil-sena li kont president, kont t-tedditja leħen il-Malti, konna minna diversi proġetti, anki taħżiż, metamorfozi, li kolla bċi mod kellom ktib.
Urajna, xaħat ġdijt u koll.
Publikazzjoni. Eżgur, le, kienem ħafna uturi ġodda, mel, ekku, ekku, specialment f-taħżiż, l-axar sena ma konċ involuta fih. Imma ġifiri minn dak li segwejt n-numri splodew. Di xi ħaġa wkoll li narawha f'Inizja Med fil-Palkieles illi norganizzaw, kull darba jkollna ħafna ħafna żgħażagħ ġodda. Li jmiss huwa l-ktieb tal-poeżija tal-poeżiji fl-aħħar li se jkun jismu l-inventarju tal-Kamra l-Kaħla. Huma somma ġabra ta' poeżiji li issa li ftit naħdem fuqhom u insomma fl-aħħar.
Fl-aħħar waslu.
Ħanwellidhom ukoll, għażda minn l-wellet il-ktieb ngħid.
Fl-aħħar waslu. U fil-fatt naħseb huwa interessanti u veru li sfida tibqa' speċjalment għall-kittieba żgħażagħ li jkomplu għaliex faċli tibda. Faċli niktbu l-ewwel poeżija, faċli niktbu l-ewwel novella.
Di xi ħaġa importanti ħafna iva anki niltaqa' magħha mal-istudenti li ngħallem bħalissa jiġifieri sixth form tkun għandek mimli entużjażmu, tikteb anki biex tirrifletti għandi studenti li jkitbu anki journals. Jew riflessjonijiet.
Kollha affarijiet sbieħu validi.
Ħafna, ekku, eżatt l-importanti imma li ma tiqafx u tibqa' tikteb kif jgħidu ħafna awturi huwa minnu trid tarmi ħafna u tikteb ħafna biex ikollok minn fejn tarmi u x'issalva mbagħad ovvjament.
Issa, forsi nitkellmu ftit dwar l-istil.
Sewwa.
L-ewwel ġat inti imma tikteb timetable tgħid jinna fil-ġurnata rrid nikteb ma nafx sija kuljum, ħalli ma nikteb xejn tajjeb imma.
Eżatt, le, nikteb kuljum. Issa, jiddependi xi nkun qed nikteb. Jiġifieri llum ngħid inna fl-estate din l-istorja. Llum fuq tikka Malti kuljum naħdmu dik ir-realtà. Taqbeż ġurnata jew tnejn, ma jiġifieri fuq tikka Malti pereżempju dak xogħol kontinwu. Storja ta' tfal minna ġerment il-lestija. Mumbet isni nibqa nirfina ftit ftit inħallija toqgħod u sebaħu dalam. Ir-rumanz kif qed ngħidu ti iktar impenn, ma realtà hi li kuljum nikteb u ma tistax ma tiktibx kuljum. Ġifieri dejjem inħobb inqabbel anke meta qed ngħid lit-tfal pereżempju jew liż-żgħażagħ ngħidu milli doq strument u jrid jeċċella lanqas jimmaġina li ma jdoqx kuljum, mela ma tistax ma taqrax u ma tiktibx kuljum. Dik ir-realtà.
U l-ħinijiet għax hawn min jgħid jikteb waħdu għall-kwiet irid is-silenzju.
Iva, le rrid nikteb waħdi, nikteb biss fuq il-laptop. Ġili nniżżel xi spunti hekk bil-pinna bil-bajro ma mhux eżatt il-mod ta' kif nipproċessa l-ideat. Nikteb waħdi u ġeneralment fuq il-mejda tal-kċina. Ġifieri niftakar minn dukon żgħira fil-verità anke l-homework hemmhekk kont immur nagħmlu.
Se paxalina hija l-living room u kif jgħidha b'ċina baħt ħaġa.
Eżatt.
Tagħna l-Maltiż speċi kulħadd fejn ġabar u. Se tant inti tħobb ukoll ħafna l-annimali jew x'hekk.
Illa me kont se ngħidlek u nikteb bil-kelb ħdejja fil-fatt. Ejwa, ejwa.
Imma ġi servi ta' snejlu.
Jina, kultant induru nkellmu ftejtu l-ċensu, għax ċensu jismu l-kelb tiegħi. U jkollu jismani, ċensu ma jksirlix qalbi qatt, jiġifieri.
Differenti mill-bnedmi. Semmejt il-punt tal-edit jara, x'naħseb nixtieq insemmi. Dan illum qed intuħ mhux għax qabel ma konniex intuħ, imma dan illum qegħdin nafu l-importanza tiegħu. X'taħseb dwaru inti?
Possibli ma tagħmlu
inti stess jew tippreferi taħdem
ma. Ċe nibqa' nedi tiegħek xogħol tiegħek kemm jista' jkun. Imma mbagħad tiġi f'punt fejn inti temmen li l-istorja tajba u allura ma titħarrikx. Jiġifieri le fil-verità ħafna mix-xogħlijiet tiegħi ġifieri nista' ngħid tarhom Klara Zoppardi, Chris Gruppetta, imma anki ħbieb oħrajn illi jaraw ix-xogħol, ġieli anki l-mama,
għax
sabiħ illi tuħu feedback anki affarijiet ta' ċertu perjodu, jew affarijiet jinaf tal-ħajja ta' kuljum, jew ċertu ħwienet li tmur jum mhumur xi jienu rid insemmihom. L-editjar importanti ħafna, trid tafda trid tafda f'min qed jeditjalek, irid ikollok fiduċja għamja biex inti tkun lest.
Imma taqbel dejjem ma l-editur tiegħek?
Le.
Le.
U ġeneralment niddiskutu naraw għalfejn mhux qed naqblu, jiġifieri mod jinna fi kwistjoni ta' gosti. Imma mod hija kwistjoni naf li din is-sentenza mhux qed tagħmel sens. Jiġi mbagħad tkun umli biżejjed illi.
Għax naħseb xi kultant, ovvjament l-awtur ikollu l-istorja f'moħħu.
Ekku.
Ċert minn. Imma ovvjament xi kultant forsi.
Imma naf kultant ċert struttura tal-istorja, eżatt kelma, kultant kelma ma tindunax li repetejta ħafna. Għax inti tkun qed tikteb u dak li jkun jara minn barra jgħidlek jinna fil-kelma ukoll.
Għal-meta nitkellmu nejdu fil-fatt dal-ħafna.
Ekku, ekku, fil-għaraf
li għed tużom un bat tisma' recording tal-programm u tgħid il-maduf possibbli qed nagħmel użu minnha.
Ekku.
U naħseb huwa importanti dal-proċess, sakemm jasal l-aħħar verżjoni.
Iva.
Naħseb illum mietet din l-idea li kull ma jikteb awtur wa sagru għarat missulu.
Eżatt, darba minnhom kelli workshop ma' tfal u dan it-tifel għalli le ta' din il-poezija mhux ħan editja jiena, le għalli tiktib ta' jiena, u xaqgħi qed jek dan it-tifel għad għandu 8 snin, qed jirreżisti daqstant. Ma naf li
jitlob li.
Iva, iva, kien tifel pjuttost assertiv niftakar, bdejt ngħid nittama li ma nafx jipprova jibdel ftit l-opinjoni.
Wasalna anke biex nagħlu bil-mod il-mod. Temmen fil-muża u daw l-affarijiet jew issa dawn l-affarijiet passi.
Le, ma tantx, jien nemmen li l-iktar ħaġa ovvja biex tikteb trid tikteb. Issa minn fejn ħajġu l-idejat, billi taqra, billi tisma. Fil-poeżija, mhux muża ta', imma fil-poeżija jien naf kultant tiġi frażi f'moħħi, kultant nara xi ħaġa, ġil poeżija taħdemek. F'kitbi toħra u ħafna għara u xogħol ibes fil-verità.
U qed nieħu bost qed tagħmel dal-punt għaliex ħafna drabi nies jaraw il-glamour biss, ġifi għandek tib sabiħ, għandek dan hawnhekk kollu biex naqbad ngħidilhom illustrazzjonijiet żbieħ.
Iva, iva.
U forsi nies jaraw biss.
Le, wa jiġġudikaw
dik il-ħaġa. U forsi dik ukoll twassalna kultant biex x'naqbad ngħid, ma nkunux avventruzi anke fit-tip ta' kotba li nixtru.
Ekku.
Nara minni ta' ġifieri mmur bookshop, ovvjament nażel il-ktieb jiena tfal anke dik, ġifieri forsi hija tentazzjoni li rid nirbaħ ukoll.
Eżatt.
Għaliex ħafna drabi huma tfal li għandhom jażlu għaliex fl-aħħar moħħhom ma jaraw. Però naħseb li dan kollu veru għandu nżommuh f'moħħna wkoll.
Ekku. Ekku.
Tajjeb, grazzi ħafna lil Jena Llull minn qalbi nawguralek għal-iktar xogħlijiet.
Grazzi lilek.
U nirringrazzja lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Nsemmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.